Sanotaan nyt vaikka, että päädyt yhteen elämäsi rakkauden kanssa. Se, että laitatte lemmenlukon sillankaiteeseen, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta oikealle rakkauden osoitukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Ammattiliiton jäsenen henkivakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus.
Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
Ei saa syödä lihaa, ei saa ajaa autolla, ei saa hakata metsiä, eikä varsinkaan valmistaa puusta paperia tai sellua. Jos oikein haluaa kärjistää, juuri tältä EU:n vihreän kehityksen ohjelma, eli Green Deal, kuulostaa tavallisen suomalaisen ja aika monen eurooppalaisenkin korvin. Tuntuu, että luvassa on verta, hikeä, kyyneleitä ja paljon menetettyjä työpaikkoja, eikä oikeastaan yhtään miellyttäviä vaihtoehtoja. Kolikolla on kuulemma kuitenkin myös toinen puoli. Vihreän kehityksen ohjelma sisältää myös huikeita mahdollisuuksia. Se voi olla myönteisessä mielessä kaikkien aikojen diili, joka myös tuo paljon uusia työpaikkoja monille eri aloille. Ja mikä tietysti tärkeintä, sen pitäisi osaltaan estää ilmastokatastrofi. Minun nimeni on Tapio Nurminen ja tämä on Eurooppa edellä -podcast. Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman suurista mahdollisuuksista ja syvistä sudenkuopista kanssani keskustelemassa Päivi Wood, johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Keskuskauppakamarista. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Tero Kuusi, tutkimusjohtaja Etlasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on Suomen helmestä ja sivistyksen kehdosta, eli Hämeenlinnasta, etäyhteydellä kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin, Sirpa, aloitetaan ihan ensimmäisenä sinun kanssasi siitä, että onko tämä Green Deal uhka vai mahdollisuus? Tuntuu nimittäin siltä, että tässä on tällainen kaksinkertainen uhka päällä. Jos mitään ei tehdä, ilmastonmuutos etenee ja kun sitten tehdään, se tarkoittaa rajoittamista ja leikkaamista. Miten me saadaan tämä keskustelu kääntymään enemmän näihin mahdollisuuksiin?
No mun mielestä siinä on kolme asiaa. Josta ensimmäinen on se, että pitää nähdä toimimattomuuden kustannukset, koska olipa ex-presidentti Donald Trump tai minä ihan mitä mieltä tahansa ilmastonmuutoksesta, niin se ilmastonmuutokseen vaikuta yhtään mitään. Ja jos me molemmat käsikädessä hypättäisiin 5-kerroksen talon katolta, niin lopputulema, kun iskeydytään maahan, niin olisi ihan sama, usko sitten ihan mihin usko. Eli tämän Green Dealin taustalla isona ajatuksena on se, että me reagoidaan oikea-aikaisesti ja business edellä näihin ihan fysiikan laista tuleviin tietoihin, mitkä meillä on luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Ja silloin kannattaa katsoa tuota ensimmäisenä toimimattomuuden kustannuksen. Ja UNDRR, joka on tuo YK:n riskien vähentämisen torjuntajärjestö, on laskeskellut, että jos me ei tehtäisi mitään ilmastonmuutokselle, niin ne kustannukset olisi koronakustannuksiin nähden 10 tai jopa 100-kertaiset, jotka tulee sitten vaikka metsäpalojen ja myrskyjen ja ruokapulan ja pakolaisuuden vaikka minkä kautta. Eli se toimimattomuus se vasta kallista onkaan. Ja Tapio, sen verran mun mielestä toi sun alkus oli niin ihana, niin pakko palata siihen, että tämähän se on usein, kun muutoksesta puhutaan, niin sitten tulee tämä Pekka ja Susi -tarina. Nyt viedään pihvitkin lautaselta ja autot alta, ja sitten kaikki on kauhean tuohtuneita, kun oikeastihan se tarina ei ole se, vaan tarina on se, että syö vastuullisesti lihaa ja mieluummin eurooppalaista ja kotimaista, mistä tiedät tuo alkuperän, jos sitä itse omista valinnoistasi johtuen syöt. Ja silloin myös tuottaja pärjää paremmin. Kehitetään ja otetaan sellaisia liikkumismuotoja autoja, jotka on kuljettajan kannalta helpompia ja kivampia. Ja sitten myöskin ratkaisee ympäristöongelmat ja mahdollistaa eurooppalaiselle autoteollisuudelle markkinoita. Ja puullehan tämä menestystarina onkin, koska biopohjaisia tuotteita me tarvitaan fossiilisten tilalle. Puusta, vaatteita, rakennuksia, bioselintarvikeja ja muita pakkauksia. Käyttöjä ja tarpeita on enemmän kuin itse asiassa metsiä riittää.
Siinä tuli erinomainen alustus tälle asialle. Tero, kun mä kuuntelen elinkeinoelämää ja myös teitä ekonomisteja, niin aina teiltä tulee joku paperi siitä, jossa sanotaan, että tässä ei nyt ymmärretä tätä meidän etua ja tuossa ei ymmärretä tota meidän etua, on kyse sitten metsien käytöstä tai muusta tällaisesta. Onko tämä sitten kuitenkin loppupeleissä tällainen kansallisten etujen niin kuin moniottelu?
No sanotaan, että pahimmillahan se tietysti on sitä, mutta kyllä mä niin kuin Sirpan kanssa on kovasti samalla linjalla siitä, että kyllähän tämä niin kuin tavallaan, jos motivoidaan nyt tätä Green Dealia, niin kyllähän tässä nyt semmoinen vääjäämättömyyden niin kuin tuntuen. Että mun mielestä hyvä esimerkki on niin kuin nyt tämä koronakriisi, että onhan tässä tavallaan nyt, jos mietitään koronaa, niin tämähän nyt oli ensimmäinen kerta, kun meidän niin kuin modernit markkinataloudet kohtasi tämmöisen niin kuin massiivisen niin kuin ympäristö shokin tai luonnonvoimien niin kuin näytöksen. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä on tavallaan nyt sitten samanlaisuutta siinä, että meidän pitää asettaa joitain rajoja. Meidän pitää asettaa koronalle rajoja siinä mielessä, kuinka paljon niitä tartuntoja sallitaan ja yhteiskunta vielä pelaa. Ja tämän kanssa sitten samalla tavalla meidän pitää asettaa rajat sille, että missä meillä ollaan niin kuin kestävällä pohjalla. Ja sitten kysymys siitä, että kuinka se asia hoidetaan. On sitten ehkä se monimutkaisempi kysymys. Mun mielestä tässä niin kuin Green Dealissa erityisesti nyt asetetaan niitä tavoitteita ja sitten se, että kuinka se menee sitten se toteutus, niin sehän nyt on vähän, että tavallaan korona ajatellen, että se menee rajoitusten tietä tai sitten se menee teknologian tietä ja tavallaan rajoituksen tietä tarkoittaa sitä, että me ruvetaan nopeammin tekemään niin kuin asioita, jotka häiritsee yhteiskuntaa enemmän. Ja sitten jos me löydetään se rokotuksen tai tämmöisen niin kuin teknologian tien, niin sitten me päädytään varmasti niin kuin paljon vähäisempiin kustannuksiin. Tästä siinä niin kuin paljon on kysymys, mutta kyllähän se just se totuus on, että niin kuin koronankin kanssa, että sitten kun meillä on pyhä tavoite päästä siitä eroon, niin sitten me nähdään kaiken maailman niin kuin käytännön käsittämättömyyksiä tuolla yhteiskunnassa ja jotenkin niin kuin nämä haasteet vielä moninkertaistuu tämän Green Dealin kanssa, mutta onneksi meillä on aikaa.
Päivi, sinä kuulut niihin, jotka ymmärtävät juuri sitä asiaa, että kielletään autolla ajaminen ja niin edelleen ja niin edelleen, eli liikenne on se sinun rootelisi. Mitä mieltä olet Teron ja Sirpan yrityksistä puhua tätä asiaa paremmaksi kuin mitä se on?
Niin, en mä tiedä, että onko se asia parempi tai huonompi, mutta mä ehkä tarttuisin siihen, että mitä Sirpa sanoi tuossa aluksi, tämä, että pihvit viedään pois lautasella, tai mitä itse sanoit, että ei saa ajaa autolla. Niin tässä on semmoinen kuitenkin, että tavallaan niin kuin hyvin usein unionia on kritisoitu siitä, että se ei toimi ajoissa ja se ei toimi riittävällä tavalla. Ja nyt sitten, kun unioni toimii, niin nyt tavallaan sitten onkin se vastareaktio, että miksi toimitaan niin paljon nopeammin kuin muu maailma. Tämä on niin kuin yksi sellainen, mitä mä oon paljon miettinyt, että mihin tämä tulee tavallaan johtamaan. Mutta sitten toinen niin kuin tuosta liikenteeseen liittyen, niin kyllähän kaikki varmaan niin kuin sen tunnustaa, että niitä päästöjä pitää pystyä leikkaamaan. Se on sitten eri asia, että katsotaanko me sitä siitä näkökulmasta, että se on meille taloudellinen isku. Se voi olla sitäkin, jos ei sitä tehdä fiksusti. Mutta sitten toinen on nimenomaan ne kasvun mahdollisuudet, jota siellä on. Ja tavallaan ymmärtää se riittävän ajoissa ja toimia riittävällä tavalla, koska kun me tiedetään, että EU on kuitenkin maailman suurin talousalue, niin onhan täällä sitä markkinaa ja tavallaan niin kuin Green Dealin myötä, niin meillä on myöskin suomalaisina käytössä koko se unionin sisämarkkina. Että sieltähän komissio paukasi ulos strategian älykkäästä ja kestävästä liikenteestä, johon kuuluu yli 80 lainsäädäntöaloitetta. Niin eihän tämä niinku tule olemaan pelkkää niinku tavallaan keppiä sieltä komissiosta. Ja sitten mä vielä lisäisin itse asiassa sen, että et eihän ne tule mistään kasvottomalta tehtaalta nämä ideat ja ehdotukset tai lainsäädäntöehdotukset, että nyt vaan niin kuin kauha käteen ja vaikuttamaan niihin ehdotuksiin niin, että ne on Suomelle hyviä.
Sirpa, mennään yhteen ehkä keskeisimpään tai yhteen sellaiseen asiaan, joka meitä suomalaisia puhuttaa tässä kaikkein eniten. Koko ajan on sellainen käsitys, että siellä Brysselissä ja muut ei ymmärrä näitä meidän metsien merkitystä, eikä sitä, mikä merkitys niillä on hiilinielujen ja kaiken sen kannalta. Missä me ollaan juuri tällä hetkellä sen asian kanssa? Muistaakseni eilen viimeksi kollegasi Eero Heinäluoma valitteli tästä taksonomiasta, jolla niiden merkitystä lasketaan ja niin edelleen. Onko se ymmärrys lisääntynyt siitä, miten tärkeä metsä ja metsien hyötykäyttö Suomelle on?
On se ymmärrys lisääntynyt. Ja se on varsin laajaa kyllä Euroopassa. Ja silloin kun näitä säädöksiä tehdään, niin on pakko ymmärtää metsiä ja metsäekosysteemiä aivan samalla tavalla kuin minun on pakko ymmärtää hiiliteollisuutta ja hiilikaivoksia ja sitä, missä aikataulussa mikäkin lähde voidaan sulkea ja siirtyä vaikka kaasu ja milloin kaasu on mahdollista ja milloin, eli kevytrakenteista ja milloin itse asiassa niin kuin vaikka kaasuputki, niin näin ei pitäisi vihreiden nimessä tehdä. Kysymys nyt vain on tässä sitten siitä aikajänteestä. Et silloin kun me määritellään, mikä oikeasti on se vihreä, niin se on se vuonna 2050. Jos me pitäisi nykymenolla, niin me tarvittaisiin yli 3 maapallon resurssit. Ja me pitää 10-kertaistaa tämä meidän käyttötehokkuus materiaalissa. Ja ilmastonmuutoksissa nämä kaikki lupaukset, tässä on Bidenin uusi hallintokin mukana, niin me silti mennään yli 2 asteen lämpenemiseen. Eli meidän pitää tehdä niin paljon enemmän siellä, että silloin tässä taksonomissa, kun me määritellään, että mikä on vihreätä, niin kaikkein katalinta kavereille, eli teollisuudelle, olisi tehdä se, että me alimitoitetaan se kategoria ja määrittely, jonka jälkeen käy juuri niin kuin on käynyt ETS:ssä, eli päästökaupassa, niin kuin on käynyt LULUCF:ssä, että tehdään nyt löysemmät ja sitten kun investoidaan, niin sitten tullaan 5 vuoden kuluttua ja sanotaan, että ei vaiskaan, ei tämä riitäkään, eikä tämä olekaan vihreätä. Ja sitten tiukennetaan ja sitten taas 5 vuoden kuluttua. Ja silloin tästä toiminnasta tulee tehotonta, siitä tulee kallista, eikä sitä tule bisnesmahdollisuuksia. Ja sitten tämä nyt menee vähän yksityiskohtiin, mutta sitten tässä transitiovaiheessa pitäisi löytää ne keinot, vaikkapa niin, että me hyväksyttäisiin vihreiksi ne yritykset, joilla on selvä transitiosuunnitelma, joka on auditoitu ja jota ne seuraa. Eli ne kertoo, miten vaikka 5 vuodessa siirrän toimimaan toimintaani ja miten toimintani on hiilineutraalia vuonna 2030 tai 2035. Niin myönnetään tällaiselle yritykselle, vaikka se vielä olisikaan, niin se vihreä status, jossa voi osoittaa, että se noudattaa tätä lupausketjua. Mutta ei ruveta sieltä hinaamaan niitä määritelmiä alemmin ja kiristetään myöhemmin. Plus kannattaa muistaa, että silloin vaikkapa metsien osalta tai muuten, niin kaiken maailman Indonesiat, Venäjät ja nämä meidän kilpailijat myöskin pääsee isimmin sinne mukaan ja vihreiden määritelmään. Niin, ja meille se, kun meillä on paras metsäteollisuus ja myöskin cleantech ja teknologiateollisuus, niin meille ne kiristykset ja parannukset on helpoimpia ja helpompia kuin muille. Sekin kannattaa muistaa.
Tirolla on varmaan teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta, koska tässä puhutaan suomalaisista työpaikoista.
Joo, no sanotaan, että tietysti toi, mitä Sirpa kertoo, niin todella mun mielestä korostaa sitä teknologisen kehityksen tärkeyttä. Et meidän täytyy todella nyt, niin kuin tässä on puhuttu tällaisesta man in the moon momentista, tai että meidän pitää saada nyt kertakaikkiaan loikka tässä teknologisessa kehityksessä. Et se ei ole kyllä varmastikaan vähättelyä ja nyt sitten se ehkä se iso kysymys on se, että kuinka tämä niin kuin käytännössä toteutetaan. Että sehän vaatii sitten hirveän suurta ponnistusta esimerkiksi niin kuin teollisuuspolitiikassa. Ja tavallaan mun mielestä se ehkä yksi pieni niin kuin huolenaihe tässä on, että tässä puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon me laitetaan lisää rahaa siihen niin kuin innovaatiojärjestelmään. Mutta sitten kun tavallaan esimerkiksi meidän tutkimukset, me ollaan tässä nyt vähän lähiaikoina julkistamassakin, niin osoittaa sitä, että esimerkiksi laadukkaat innovaatiot ja se, että kuinka hyviä patentteja me tehdään, niin on aivan ratkaisevia sen kannalta, että kuinka kilpailukykyisiä me ollaan. Ja tämä tietysti nostaa niin kuin koko asian pois sieltä, että mitä laitetaan panoksina siihen, että mitä tulee ulos. Ja näissä asioissa mun mielestä se, että meidän pitää paljon kunnianhimoisemmin yrittää EU-tasolla esimerkiksi yhteiseen teknologiatutkimukseen. Meidän pitää pitää tota, niin kuin tehdä näistä aidosti yhtenäiset markkinat. Et mun mielestä yksi ongelma on se, että EU on tavallaan semmoinen alue, jossa vielä näinäkin päivinä on yritysten vaikea skaalata niiden niin kuin toimintaa sillä tavalla, että esimerkiksi vaikka nyt energia-alalla pystytään niin kuin tuomaan aidosti laajamittaisia tota, investointeja. Et me tässä täytyy niin kuin devilis in the detail, kun mulle jo tänään puhuttiin tuossa aulassa, että tota, et näin se vähän on.
Sirpa, sinä jatkat kohta tästä eteenpäin ja me jatkamme Päivin ja Teron kanssa eteenpäin. Vielä palaan näihin metsiin ja siihen teidän meppien vastuuseen, että meidän metsiemme hyötykäyttö ymmärretään Euroopassa. Olet siis sitä mieltä, että tämä käytön ja suojelun balanssi, josta tässä keskustellaan paljon, niin se on kuitenkin sellainen loppupeleissä, joka meidänkin on, jonka mekin voimme hyväksyä.
Kyllä se on. Ja jos me katsotaan meidän metsiä kokonaisuutena niin, tai ja meidän maapinta-alaa, niin kyllä sinne mahtuu suojelu, hiukan nykyistä parempi suojelu ja sinne mahtuu myöskin metsän kasvava taloudellinen hyötykäyttö. Mutta silloin sitä pitää käyttää tietysti aina korkeimpaan parhaaseen hyötyarvoista sitä jaetta, mitä voidaan käyttää. Ja siellä varmaan esimerkiksi täällä tekstiilipakkaus ja nanoselluloosa puolella on paljon lupaavia mahdollisuuksia suhteessa tuon bioenergiaan ja myöskin tota biokemikaaleissa. Ja kyllä sinne mahtuu myöskin metsäpinta-alan lisääminen, ja tästä me on puhuttu vähemmän, ja se on osa tämän Green Dealin biodiversiteettistrategiaa. Ja sitten meille niin kuin paha koittaa, jos me ei onnistuta tota biodiversiteettiongelmaa taklaamaan, koska se on se elämää ylläpitävä verkko. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän vanhat kunnot metsityssuunnitelmat, mutta nyt tämmöisen luontaisen sukkession kautta näitä päätähakkuita, raiskioita, tyhjentyneitä alueita, niin niitä pitäisi luonnontilaistaa. Ja sieltä sitä tulee tilaa sekä luonnon monimuotoisuudelle että metsätuotannolle, että sitten myöskin hiilinielulle, niin voidaan nähdä hyvin positiivisesti. Mutta mun on ihan pakko myös kompata tuota Teroa, mä täällä innoissani pompin ylös ja alas. Kun tämä on yksi semmoinen iso pointti, että jos meillä ei ole toimivaa sisämarkkinaa, niin monta kertaa se vaatii säätelyä. Otetaan nyt vaikka terveysteknologia, missä Suomi on vallan hyvä. Niin jos joka maassa vaatimukset on pikkasen erilaisia ja se, että miten se tieto siitä kännykästä tai terveyslaitteista kulkee sinne julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, niin ei meillä synny terveysteknologian yhteisiä eurooppalaisia markkinoita. Ja silloin näitä innovaatioita ja bisneksiä on hankala skaalata. Ja jos ei ole skaalannut, niin on paljon hankalampi mennä myymään niitä kiinalaisille. Ja tämä on se ketju, joka meidän pitäisi ymmärtää paljon paremmin. Todella tehostaa tätä teknologian ja osaamisen yhteismarkkinaa. Ja kyllä se koskee myös tämän ympäristöpuolen ja Green Dealin osaamista.
Kiitos oikein paljon, Sirpa, tästä hyvästä osallistumisesta meidän Eurooppa edellä podcastiimme. Me päästämme Sirpan seuraaviin hommiin ja seuraaviin vastuisiin ja jatkamme tästä Päivin ja Teron kanssa. Me jatkamme Eurooppa edellä podcastia nyt siis Päivi Woodin ja Tero Kuusen kanssa. Päivi on Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija ja Tero Kuusi, tutkimusjohtaja Etlasta. Ja otetaan ensimmäinen Eurooppa buffet tuominen jo tähän väliin ja sen tuo meille Tero. Ekonomistien unissakin hyppii BKT-kasvukäyriä ja tuottavuuspylväitä. Puhutaan sitten ihan mistä tahansa ja siksi Teron buffet tuominen liittyy yhteen ilmiöön, joka kertoo aika paljon tulevasta talouskehityksestä ja siitä, onko se hallinnassa. Ole hyvä, Tero.
Kiitos. Minulta pyydettiin taloustieteilijöiden juoruja tähän, mistä puhutaan, niin mä nyt nostin yhden esiin, mistä on ollut puhetta. Mähän olen itse tätä arvoketjuja ja tätä talouden niin kuin globaalia järjestäytymistä aika paljon tutkinut, niin siinä mielessä on erittäin kiinnostavaa nyt itse asiassa seurata tämmöistä arkipäiväistä asiaa kuin, niin kuin tämmöisten konttien hintoja, missä tapahtuu tällä hetkellä aika paljon itse asiassa, että erityisesti jos katsotaan Kiinan ja Euroopan välisiä konttihintoja, että kuinka paljon tavaran kuljettaminen Eurooppaan maksaa, niin siellä on tapahtunut aivan mielettömän suuria kasvuja tässä viimeisen viimeisen muutaman kuukauden aikana, eli siellä on niin kuin lähes nelinkertaistuneet hinnat tässä. Että tässä on niin kuin mielenkiintoinen asia, josta me ollaan puhuttu jo oikeastaan korona-alusta alkaen. Että siinä vaiheessa, kun tämä tietyllä tavalla lähtee tämä talous taas oikaisemaan, niin mitä tapahtuu sitten tuotantoketjulle ja kaikille tälle niin kuin tavallaan niin kuin kapasiteetille, jolla yritykset pitää niin kuin yllä omaa niin kuin tuotantopotentiaalinsa. Ja tässä nyt on ehkä semmoinen pieni niin kuin myrskyvaroitus siitä, että itse asiassa tämä maailma ei välttämättä ihan niin kuin automaattisesti järjestäydy. Ja tässä on ehkä se semmoinen nosto on se, että täytyy todella niin kuin suomalaistenkin yritysten alkaa miettimään tätä todenteolla, että kuinka tämä niin kuin saadaan järjestyä, kun kuitenkin kysyntä tulee todennäköisesti aika nopeasti ja voimallisesti virkoamaan sen jälkeen, kun me joku ratkaisu tähän koronaan löydetään. Mutta tämä on tietysti isompi juttu niin kuin yleisemmässä niin kuin, ehkäpä globalisaatiokeskustelusta, kuinka paljon talous sitten jatkossa niin kuin on näiden globaalien verkostojen varassa.
Päivi on liikenneasiantuntija, kontti liippaa silloin aika läheltä ja niiden liikkuminen maailmassa. Mikä on Päivin kommentti tähän? Tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu, koska se kertoo siitä, että teollisuus ja vienti elpyy. Miten tässä tulee käymään? Ja tämä ylipäätään tämä konttikysymys on koko tälle globaalille viennille ja tuonnille niin erittäin tärkeä.
Joo, tämä on erittäin hyvä pointti. Ja itse asiassa se, että kun alu alkaa, niin silloin kun korona alkoi, niin silloin tavallaan puhuttiin, että ei tässä oikeastaan olekaan mitään ongelmia, että rahti kulkee ja hommat toimii, mutta että ihmisten liikkuminen tietenkin loppui. Mutta sitten tavallaan, että nyt kun ollaan tässä tilanteessa, hinnat on mennyt nelinkertaisiksi ja näin edespäin. Tämä on semmoinen vähän niin kuin, onko tämä nyt niitä ensimmäisiä niin kuin spillovereita, että mitä sieltä tulee, näitä niin kuin seuraamuksia. Ja sitten se, että keneen tämä vaikuttaa, että onko se kaikille tämä tilanne sama, miten tämä näyttäytyy niin kuin eri maan osissa, Euroopankin sisällä eri tavalla. Sitten onko niin kuin pitkäaikaisia sopimuksia vai onko ne tämmöisiä pistemäisiä, että keneen tämä iskee kaikista pahiten ja kenen pitäisi tavallaan niin kuin varautua tähän, koska jollekinhan tämä voi olla, että ei tämä ollut mikään probleema lainkaan. Ja sitten voi olla, että niitä makaa tuolla jossakin Suomen lähialueiden satamissa käyttämättöminä ja sitten suomalaisissa satamissa saattaa ollakin pulaa, että niitä ei ole. Että se ei ole ihan tasaisesti jakautunut nämä onnenlahjat.
Ja tässähän on se, että se kontti tulee täytänä nyt Kiinasta, mutta lähtee tyhjänä takaisin, että tällaista problematiikkaa näihin liittyy, että just se, että sitten kuinka se tuotanto asettuu, eikä se koske tosiaan ihan kaikkia maita tai niin kuin maanosia, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ei kai mun käsittääkseni vielä ihan samanlaisia ongelmia ole, mutta jännä.
Tässähän on, Tero, kysymys myös ikään kuin tietynlaisesta talouden ylikuumenemisilmiöstä tai signaalista, joka kertoo siitä, että voidaan ehkä mennä jossain vaiheessa kohti inflaatio, josta puhutaan paljon. Ei mennä tähän sen syvemmälle, mutta en voi olla kysymättä sulta, että kuulutko niihin, jotka ovat huolissaan inflaatioriskistä vai oletko enemmän näitä jarruttelijoita, keskuspankki auttaa, ei mitään hätää.
No kyllä mä niin kuin huolta kannan siitä, että tavallaan nyt tässä pitkään seuranneena finanssipolitiikka, niin nyt on kyllä tapahtunut semmoinen iso muutos siis skaalassa. Että se finanssikriisi hoidettiin keskuspankkivetoisesti aika pienellä elvytyksellä kuitenkin. Nyt ollaan todettu, että okei, että se keskuspankkihomma on nyt aika lailla käyty läpi, ollaan nollakoroilla ja siinä ei ole paljon pelivaraa. Ja nyt sitten tavallaan, tietyllä tavalla mä näen, että portit on auennut nyt. Ja silloin kun portit aukeaa, niin silloin saattaa tapahtua yllättäviä asioita, mutta toki siellähän nähdään nyt jo korkojen nousu ja tämmöistä inflaatiopainet, mutta ei se vielä niin isoa ole. Siis en mä nyt siitä niin kuin valtavan huolissani ole, että on meillä ehkä isompiakin, just tavallaan niin kuin, kyllä meillä tämä elvyttäminen edelleen tärkeää, mutta tässä pitää vaan niin kuin pitää erityisesti tehdä pitkän aikavälin sitoumuksia esimerkiksi finanssipolitiikassa, niin silloin pitää olla vähän varovaisempi kyllä jo.
Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli buffeepöytään niin sanottu raskas tuominen. Tässä vedettiin jo melkein niin kuin pääruoka ja tämä oli melkein niin kuin lihaa, mutta jatketaan itse Green Deal-asioilla eteenpäin. Nythän on siis niin, että se päästötavoite, mikä tuossa joulukuussa asetettiin 55% vuoden 90 tasosta vuoteen 2030 mennessä, niin se on kova sekä yrityksille että eurooppalaisille yleensä. Ja sillä on merkitystä kilpailukyvyn ja monien muiden asioiden kannalta. otetaan ensimmäisenä tähän nämä paljon puhutut hiilitullit. Te olette, Tero, olleet niiden suhteen hyvin kriittisiä. Mitä mieltä olet, onko se keino, jolla Eurooppa pidetään kilpailukykyisenä, eli että me määräämme sille tuonnille, joka tulee Euroopan ulkopuolelta, niin tällaiset tullit, jotta eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kilpailla?
No mä ajattelen tätä nyt itse asiassa, jatkan tätä mun pitkää korona-analogiaa, niin mun mielestä tässä on nyt vähän kysymys siitä niin kuin semmoisesta sulkutoimesta, että tämä tulli on semmoinen asia, joka on tavallaan perälauta. Mä näen sen niin, että se on semmoinen, että kun muut keinot on käytetty, niin sitten me siirrytään tämmöisiin tullitoimiin. Ja tietysti se niin kuin mitä me toivotaan enemmänkin, on se, että meillä olisi globaali rintama tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me päästäisiin niin kuin hinnoittelemaan hiiltä järkevästi niin kuin ja ehkä just sitä kautta, että kun on globaali hiilen hinta, niin me voidaan esimerkiksi päästökaupan kautta tehostaa sitten globaalia taloutta. Mutta tässä hiilitullissa se on...
Eli sä haet niin kuin... Eli haet enemmän globaalia päästökauppaa kuin sitä, että lähdetään luomaan tällaisia tiettyjen talousalueiden tulleja.
Joo, mutta tämä on tietysti tämä on niinku tavallaan second best vaihtoehto. Tietysti siinä tilanteessa, että osa maailman maista ei lähde tähän niinku hinnoitteluun, niin se luo kilpailukykyongelman. Ja se ei kilpailukykyongelma ei ole pelkästään talousasia, vaan se tarkoittaa myös sitä, että meidän... puhdistuva tuotanto EU:ssa ei ole kilpailukykyistä EU-rajojen ulkopuolella ja tavallaan se säilyttää, että mun suurin kritiikki tähän hiilitulliin ehkä kohdistuu siihen, että se helposti jakaa markkinoita. Eli siinä tapahtuu niin, että EU:ssa sitten tuotetaan puhtaalla EU-tuotantoa ja sitten taas ulkopuolella siirrytään niin kuin ehkä likaisemman tuotannon keskittämiseen sinne alueelle, ja se helposti vesittää tämän vaikutukset. Mä sanon ehkä nopeasti vaan sen, että nyt Brysselistähän on tullut uusi ehdotus, joka oli vähän pikkasen ehkä laajempi kuin me ounasteltiin aikaisemmin. Siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Siellä niin kuin keskeisenä on tämä teräs mukana, ja teräs on tietysti hankala sillä, että siellä on tosiaan pitkä liuta tämmöisiä raaka-aineita, jotka on mukana. Niin siinä tulee sellainen konkreettinen kysymys, että jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa nyt sitten suomalaista konepajatuottajaa, joka Suomessa pystyy tuottamaan niin kuin vaan puhtaalla teräksellä, mikä on tietysti juuri mitä me toivotaan niin kuin ympäristösääntelyn kannalta. Mutta sitten, että meillä on kilpailija, tällä yrityksellä on kilpailijana vaikka kiinalainen tuottaja, joka sitten käyttää likasta terästä ja tuo konepajatuotteensa ilman hiilitullia EU:hun, koska se tuote, jota he tuovat, ei ole tämmöinen perusterästuote, jolloin se vuotaa niin kuin sieltä jalosteiden kautta. Ja se, tää on niin kuin, tavallaan se on vähän semmoinen joko tai juttu tämä hiilitulli mun mielestä, että jos me rajataan pieni joukko tuotteita, niin silloin se just johtaa tämmöisen niin kuin välituotteiden kautta syntyvää vuotoa ja näin. Sitä mä en niin kuin näe, että tämä ratkaisu vielä korjaisi. Toinen asia vaan se, että Yhdysvallat on tietysti sen jälkeen, kun meidän raportti kirjoitettiin, niin Yhdysvallat on muuttunut, presidentti on vaihtunut ja se on tavallaan vahvistanut sitä koalitiota, joka tähän voisi mahdollisesti tulla mukaan. Ja se on tietysti osaltaan myönteinen sekä sen parhaan vaihtoehdon kannalta, että se myös vahvistaa näitä niin kuin tämmöisiä second best vaihtoehtoja.
Ennen kuin mennään Päivi siihen, mikä liikenteen panos tässä on, niin mitä mieltä sinä kuitenkin laajalti katsot tätä Euroopan Green Deal-toimintaa, niin mikä sinun kantasi on tähän hiilitulliasiaan, josta kuitenkin paljon puhutaan?
No ei ole varmaan mitään yksinkertaista ratkaisua, mutta kysehän on kuitenkin siitä, että joku systeemihän me tarvitaan tähän. Ja nyt tietenkin sitten se, että niin kuin Tero sanoi, että USA on liikkunut vähän tavallaan sanotaanko niin kuin eteenpäin siitä, missä olivat aiemmin. Plus sitten se, että mä jostain luin, että Kiinalla on tämmöinen aikomus olla 2065 hiiletön. Eli se tarkoittaa niin kuin käytännössä, mä tässä Teroa katoin ja se nyökkäilee, että se olisi niin kuin kolme, eikö se olisi melkein niin kuin kolme investointisykliä.
Niin.
Ja sitten kun mietitään sitä, että mikä tämä niin kuin Euroopan tilanne on, mutta että ylipäätään niin kuin se, että pahin pelkohan on varmaan se, että se tuotanto siirtyy ulos Euroopasta. Mutta sitten se toinen, mitä mä haluaisin tässä nostaa esille, että on tämä niin kuin Euroopan myöskin sisäisen, niin kuin sisämarkkinoiden toimivuus tältä kannalta, että eihän me olla niin kuin samalla viivalla Euroopan jäsenmaiden kanssa, että meillä on niin kuin hyvinkin erilaisuutta täällä. Että miten toi esimerkiksi niin kuin itäinen Keski-Eurooppa, niin miten tavallaan ne pysyy mukana tässä kehityksessä? Mitä tavallaan sieltä tulee? Et sinnehän niin kuin tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta suunnataan sitä rahaa, se 750, millä pitäisi sitten niin kuin vivuttaa. Mutta mihin se sitten riittää käytännössä, niin se on mun mielestä aika niin kuin olennainen kysymys myöskin.
Joo, toi on todella, todella hyvä pointti. Mun mielestä se tuo nyt sit tavallaan tämän EU:n rahoituksen niitä semmoisia kipupisteitä esiin. Että se tukee käytännössä osittain tätä koheesiota ja osittain se tukee teknologioita. Ja kun me tavallaan ajatellaan, että se paras potku tälle rahalle olisi ehkä siinä niinku tämmöisen niinku riskipitoisen teknologiakehityksen tukemisessa. Että tämä niinku, se tavallaan nyt, sillä on monta tavoitetta ja ne on niinku ristiriitaisia. Mitä tuohon Kiinaan tulee, niin mä tuossa justiin itse asiassa Financial Timesia lueskelin just tästä niinku Kiinan niinku sitoutumisesta ilmastopolitiikkaan, niin siellä oli vaan semmoinen yksittäinen fakta, että ne siis tuottaa ilmeisesti 3 kertaa enemmän hiilivoimaloita tällä hetkellä kuin kaikki maat muualla yhteensä. Eli se tavallaan se commitment on vähän vielä, siitä on aika pitkä matka vielä siihen. Toki tietysti iso maa, mutta kyllä se siis tavallaan nämä realiteetit, ja just tähän hiilitulliin liittyy vähän ehkä semmoista niin kuin helposti vähän semmoista cheap talkia, että älkää nyt meille tätä tullia laittako, että mehän ollaan jo niin kuin pitkällä tässä meidän suunnitelmissa, mutta ei me ihan vielä aloiteta, mutta se on iso haaste ja siinä on semmoinen niin kuin tavallaan jossain kohtaa sitten on vaan päätettävä, että nyt, niin kuin, nyt on asetettava tämä raja.
Niin, tekemistä vaille valmis.
Niin,
mutta eikö tässä nyt, jos jossakin ole Päivi ja Tero myös, mutta Päivi ensin, kysymys suomalaisista ja eurooppalaisista työpaikoista. Koska jos tämä tällainen, minkä Tero otti hyvän esimerkin Kiinasta päin tulee, niin silloinhan me nimenomaan mahdollistamme sen, että sen sijaan, että työpaikat on Euroopassa, niin ne on siellä Kiinassa näissä tietyissä tuotteissa.
No kyllä mun mielestä tässä on niin kuin aika, sanotaanko, iso mahdollisuus Euroopalle se, että yhdistetään sitä ilmastopolitiikkaa siihen teollisuuspolitiikkaan. Ja sitten kun katsotaan sitä, että totta kai siis tämä tulee maksamaan, mun mielestä se on niin kuin älyllistä epärehellisyyttä olla myöntämättä sitä, että nämä toimet kuitenkin maksaa. Mutta sitten kun mietitään niitä, niin kuin, että mistä sitä rahaa saadaan ja miten esimerkiksi nämä niin kuin EU:n tutkimusohjelmat, Horisontti esimerkiksi, mun mielestä olisiko se ollut niin kuin 30-40%, mitä siellä laitetaan niin kuin sen tutkimusohjelman puitteissa uusiin ilmastoratkaisuihin, niin kyllähän se tavallaan niin kuin näyttää sitä suuntaa kohti tulevaa. Mutta että loppujen lopuksi aika moni valinta sitten kuitenkin vielä tämän Green Dealinkin sisällä, niin se on kansallisissa käsissä. Että me ei tavallaan voida nyt myöskään ajatella sillä tavalla, että meillä on joku niin kuin keskusbyro, josta tulee meille niin kuin valmiit ratkaisut ja että se on tässä. Tässä on niin kuin teidän illallismenyy ja näin. Että kyllä meidän itse pitää pystyä myös löytämään ne kansallisesti meille sopivat ratkaisut ja sitä kautta niin kuin hakemaan sitä niin kuin optimointia. Enkä tarkoita sitä, että olisi niin kuin kansallisvaltioiden kilpajuoksua, mutta kun ei me olla kaikki samanlaisia. Ja sieltä osin myös sit nousee se niin kuin ehkä vahvuuskin. Ja mä näen, että Suomella olisi niin kuin äärettömän paljon annettavaa. Meillä on kuitenkin, niin kuin me ollaan tämmöinen insinöörikansa, mulle on kerrottu, niin kyllähän täällä pitäisi sitä niin kuin teknistä osaamista löytyä, että nyt vaan sitten niin kuin paukut siihen.
Mihin tekniseen osaamiseen ja mihin niin kuin konkreettisesti viittaat? Mitä ne esimerkiksi olisi? Nyt mun mielestäni ollaan asian ytimessä sillä tavalla, kun puhutaan tämän Green Dealin mahdollisuuksista. Anna joku konkreettinen esimerkki, Päivi.
No mun mielestä sieltä voisi niin kuin ihan raakaten käydä läpi joka ikisen sektorin, että mitä aloitteita on tulossa, mihin suuntaan ollaan liikkumassa. Otetaan vaikka se liikenne, otetaan sieltä, että mitä on tapahtumassa vaikka merenkulussa. Niin sieltä komissio tulee antamaan lainsäädäntöehdotuksen merenkulun liittämisestä päästökauppaa ensi kesänä. Niin onhan tämä täysin selvä, että nyt niin kuin on kysyntää niille teknologisille ratkaisuille. Että meillähän on esimerkiksi Wärtsilä. tehnyt hirveän hyvää duunia siitä, että miten optimoidaan sitä aluksen kulkua, että se ei ensi aja 1000 ja 100 jonnekin ja sitten odottele jossakin satamassa, että se päästetään sinne, vaan että se pystyy niinku huomioimaan sen, että mistä tuulee, minkälaiset aallot on ja paljonko siellä satamassa jono. Että tämä tavallaan niinku, tämmöinen niinku ohjelmistokehitys, joka pystyy myös tukemaan sit sitä niinku tavallaan viherryttämistä, niin sinne niitä paukkuja. Ja ylipäätään siihen, että me tarvitaan sitä tutkimusta ja kehitystä, että ei ne taivaasta tipu meille ne ratkaisut kuitenkaan.
Joo, mä voisin ehkä jatkaa tohon sen verran, että se me ollaan nyt tässä juuri tutkimassa vähän sitä, että mikä tämä niin kuin suomalaisten vihreiden tuotteiden, erityisesti nyt ilmastopolitiikan niin kuin toteuttamiseen liittyen tuotteiden markkina on ollut ja miten se on kehittynyt, niin kyllä se sillä tavalla... Niiden määrittely on tietysti ihan hirveän. Tuli tässäkin jo vähän esiin ehkä, että mikä on niin kuin vihreä tuote. Mitä meidän pitäisi tukea? Se on niin kuin hyvä kysymys. Monet haluaa pitää tuotteitaan vihreä, mutta onko se sitten vihreitä? Mutta sanotaan, että sieltä löytyy ehkä semmoinen niin kuin havainto, että aika paljon se, mitä me mielletään niin kuin vihreänä tuotteina, on itse asiassa Suomen niin kuin suhteellisen edun. Niin kuin, siellä on tätä niin kuin konepajateollisuutta, moottoreita, erilaisia tuulivoimaloiden generaattoreita. Siellä on todella paljon siis sitä tavallaan, mitä me ei olla ehkä joskus ajateltu edes vihreänä tuotantona sinänsä. Että jotenkin me mielikuva on ehkä siitä, että tämä toiminta olisi jotain niin kuin sellaista, niin kuin, joka ei olisikaan teollisuutta tai näin. Mutta siis se, just mun mielestä se korostaa sitä, että ne ratkaisut on itse asiassa niin kuin tulee sieltä, missä me ollaan hyviä. Ja me ollaan hyviä tekemään niin kuin moottoreita ja tällaista, että siinä mielessä se ja on tietysti osana semmoisena niin kuin globaaleja arvoketjuja, että meillä on oma tärkeä rooli ja pidetään siitä huolta.
Jatkasin tähän lyhyesti sen verran, että se on just näin niin kuin Tero sanoi, mutta se mun kysymys tässä on se, että meillä ei ole yhtä vihreätä. Että se, että ettei vaan käy niin, että se, joka on jo tehnyt hirveästi hyvää duunia, niin totta kai nyt on markkinaa avautumassa ja sinne pitäisi mennä. Mutta ei sitten niin, että kun sanotaan komissio antaa lainsäädäntöehdotuksia, että sitten sieltä tulee joku sellainen niinku aivan katastrofaalinen vertailuvuosi, että vähennäppä vuoden 2000, sanotaan vaikka 18 päästöihin verrattuna tämän ja tämän verran, koska silloin me rankastaan niitä, jotka on jo ajoissa tehnyt tavallaan osuutensa siihen nyt vaikka päästöjen leikkaamiseen.
Kun te puhutte tästä ja näistä panostuksista, niin eikö tässä ole myös kysymys sitten siitä, kun sitä rahoitusta on saatavissa myös sieltä Euroopan päästä ja meillä on tämä iso elpymisväline, jossa on näitä investointeja ja muuta, niin kyse on myös siitä, että me voimme päästä mukaan niihin isoihin eurooppalaisiin projekteihin ja hyötymään niistä kymmenistä tai sadoistakin miljardeista, joita siellä pannaan erilaisiin hankkeisiin, koska meillä on sitä teknologiaa ja meillä on sitä osaamista.
Juuri näin siis. Ja se on itse asiassa yksi semmoinen tulos, mitä tässä nyt ollaan niin kuin pitkistä tilastoaineistoistakin saatu, että tämmöinen niin kuin yhteisen tekeminen, yhteinen sääntely luo yhteisiä markkinoita ja tavallaan se on niin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan yksittäisten maiden kilpailukykyä tämän vihreiden tuotteiden niin kuin viennissä, niin se on ihan keskeinen selittäjä on se, että osallistutaan tähän sääntelyyn. Sekä viejämaassa että tuojamaassa. Ja mun mielestä, jos sitä tulosta niin kuin pikkasen yleisemmin ajattelee, niin se tuo just meidän ajatukset siihen yhteiseen tavallaan. Et mä oon vähän huolissani nyt tästä EU-rahan käyttämisestä siinä mielessä, mitä mä oon nähnyt nyt esityksiä siitä, mitä Suomessa käytetään, niin se menee pikkasen sellaiseksi pirstoutuneeksi, hajanaiksi. Vähän semmoiseksi näyttää, että sillä niin kuin täytetään niin kuin budjettiaukkoja siellä ja täällä. Kun nimenomaan mun mielestä se ajatus pitäisi olla se, että meillä on nyt tämä yhteinen raha, meillä on yhteisiä tavoitteita, meillä on yhteistä osaamista, niin nyt sitä pitäisi käyttää ja yhdessä nimenomaan. Että se on niitä semmoisia, niin kuin jos tullaan tähän Green Dealin semmoisia niin kuin kipupisteisiä tavalla, että on komissio on mahtava tekemään semmoisia suuria tavoitteita ja julistuksia, että nyt pitää mennä näin, mutta sitten se niin kuin arjen kohtaaminen tässä, että meidän aidosti pitää tehdä sitä tutkimusyhteistyötä eurooppalaisesti, joka mahdollistaa sitten sen myös, että meillä on toimijoita eri alueilta, me voidaan skaalata EU:ssa. Se oli jännä mun mielestä kuvannollista, mä sanon vaan sen, että mä kuuntelin tuossa muutaman yhdysvaltalaisen ekonomistin puheita sitten tästä meidän kansainvälisestä kilpailukyvystä, he puhuivat Yhdysvaltojen kansainvälisestä kilpailukyvystä, Ja sitten tuli puheeksi, että Kiinahan on niin iso ja tuommoinen, että sehän niin kuin talloo meidät. Niin sitten se vastaus oli suurin piirtein silleen, että, niin kuin, että ei sillä ole väliä, että meidän Yhdysvaltojen markkina on niin iso, että me voidaan pelkästään Yhdysvalloissa skaalata meidän tuotannot. Meidän ei tarvitse välittää sitten Kiinan niin kuin uhasta. Ja mun mielestä se on niin kuin olennainen juttu tässä EU:ssa, että me ei olla ehkä ihan vielä siinä, että me ollaan niin yhtenäinen, että me voitaisiin tehdä näin.
Päivillä on ihan selvästi sanottavaa tähän.
On. Täällä on viittelöity jo pitkään, mutta siis joo, mun mielestä kaksi pointtia tuosta. Nimenomaan se niin kuin kun puhuttiin tästä elvytysrahojen käytöstä, että se kansallinen tarina, että jos tästä käytetään juokseviin menoihin ja tilkitsemään budjettia, niin se ei varmaan ollut kuitenkaan sit se, että mitä tällä alun perin haettiin. Mutta sitten se toinen puoli, mikä mun mielestä itse asiassa meillä ei niin kuin kansallisessa keskustelussa tule esille, että mehän ollaan niin kuin hirveän tarkkaan seulottu sitä oikeusperustaa tälle koko paketille. Mutta sitten se, että mitä mahdollisuuksia tämä avaa esimerkiksi suomalaisille yrityksille toimia Euroopassa. Niin tässä on mun mielestä se kasvun ydin, ja tähän pitäisi kääntää se keskustelu pois siitä niin kuin, vähän niin kuin sieltä juristeriasta, että onko tämä oikein väärin, vaan siis siihen, että mitä kaikkea sieltä on tulossa. Että meillä on niin pieni kotimarkkina täällä, että sillä me ei sitä kasvua ihan hirveästi luoda, mutta sitten sisämarkkinalla, niin sieltä sitä tulee.
Onko Terolla tähän vielä lisättävää?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että siis tavallaan ehkä se tietynlainen teollisuuspolitiikka. Tässä puhutaan nyt semmoisesta niin kuin vihreästä teollisuuspolitiikasta oikeastaan tämän niin kuin Green Dealin rinnalla, joka tavallaan, niin kuin, jossa mietitään EU-laajuisesti sitä, että mikä olisi paras tapa tavallaan vivuttaa tätä rahaa, mitä on nyt käytössä. Ja siellä tulee just mun mielestä semmoisia selkeitä asioita on tämä niin kuin tukijärjestelmien ehkä semmoinen niin kuin yhtenäistäminen, että meillä on erilaisia tapoja ja ne pitäisi saada niin kuin puhumaan keskenään. Ja sitten on tämä, että meillä on niinku yhtä monta teollisuuspolitiikkaa kuin meillä on jäsenmaita. Ja se niinku jo heti toimii, se on vähän niin kuin semmoinen koronamoka, että siinä olisi jotain tekemistä. Ja noin niinku ajattelen kyllä hyvin vahvasti samalla tavalla, että tämä keskustelu on ehkä vähän niinku mennyt jotenkin sivuraiteille. Toki ymmärrettävästi mun mielestä tässä tulee niin kuin laajempia kysymyksiä siitä, että onko EU, mikä on EUn rooli finanssipolitiikassa. Ja toki niitä keskusteluja pitää käydä, mutta sitten tavallaan siinä ehkä voitaisiin mennä myös niin kuin näihin substanssikysymyksiin laajemmin.
Päivi saa tuoda vielä buffeen tuomisensakin, mutta yhden kysymyksen esitän sulle tähän loppuun tästä Green Deal-asiasta, ja se on se, että tiedän esimerkiksi saksalaisen autoteollisuuden lobbaavan erittäin voimakkaasti sekä tuolla parlamentissa että ympäriinsä sille, että tavoitteet ovat kovat ja tässä on työpaikkoja menossa ja niin edelleen. Päivi, sun kokonaiskäsityksesi siitä, kuinka hyvin Euroopassa liikenne pystyy lopulta isossa kuvassa hoitamaan sen osuutensa niin, että päästään noihin tavoitteisiin.
No ei se helppoa tule olemaan, mutta ei se myöskään ole mahdotonta, että siinä on niin kuin niin monta erilaista, että tavallaan mä en tiedä, että onko sit fiksua jäädä odottamaan, että vety tulee ja pelastaa kaiken vai se, että kiristetäänkö ja eihän se nyt mikään salaisuus ole, että minkä takia niitä päästörajoja kiristetään ja kuka jäsenmaa siitä hyötyy, että se olisi mun mielestä niin kuin, että meillä on niin paljon kaikkia pieniä toimia. Niin monta pientä puroa, että jos ei tule mitään niin kuin suurta semmoista tavallaan taikaiskua, että näin tämä pelastuu, niin sitten se on kaavittava kasaan. Ja siinä tavallaan niin kuin jokainen toimi ratkaisee, mutta se, että niin kuin päivän päätteeksi meillä kuitenkin puhutaan semmoisesta, pitää puhua systeemitason muutoksesta ja siitä, että pitää tulla vaihtoehtoisia polttoaineita, pitää tulla niille infraa. Mutta tämäkään ei välttämättä sitten ole kuitenkaan niin, että se on se sähköauto, joka ratkaisee tämä ongelma.
Kiitoksia Päivi ja Tero tästä Green Deal-keskustelusta. Otetaan tähän loppuun lyhyesti. Päivi, joka on elänyt Euroopassa eri kaupungeissa, niin tuo tällaisen jälkiruoan meidän Eurooppa-buffeeseen ja kertoo vähän siitä, millä tavalla ihan arkisiin asioihin Euroopassa suhtaudutaan kovin eri tavalla.
Kiitos Tapio. Tämä on itse asiassa vähän niin kuin tuominen menneisyydestä ja osin ehkä siitä, että minkälaista se elämä sitten niin kuin käytännössä on siellä eri paikoissa, että samalla tavalla sitä syödään ja nukutaan, mutta että muusit eroaakin, niin Me oltiin mun poika synty, me asuttiin Portugalissa, vähän Lissabonin siinä ulkopuolella ja siellä tietenkin hirveän asiat oli niin kuin hyvin erilaisia monelta osin ja sitten mentiin illalla syömään mun miehen kanssa ravintolaan. Meillä se vauva siinä pötkötteli vaunuissa ja sitten jätettiin vauva sinne niin kuin ulkopuolelle tämmöiselle suljetulle sisäterassille, missä hän sitten nukkui ja vanhemmat pystyi siinä ihan tämän illallisen syömään viinin kanssa. Ja sitten mä ihmettelin, kun ihmiset alkoi silleen katsoa mua todella jotenkin niin kuin pahasti ja mä ajattelin, että ei, että se on se lasi sitä viiniä, että vino verde, että nyt meni Päivi vähän vikaa, että ei tämä, ja mä mun miehelle sanoin, että ei kamala, että tämä nyt, että eihän tässä nyt voi viiniä juoda, kun siellä on vauva nukkumassa niin kuin vieressä ja mun mies katsoi mua hyvin sellaiseen niin kuin brittiläiseen niin kuin sarkastiseen tyyliin, totesi sieltä, että niin, että ei tässä maassa nyt kuitenkaan tuopillista maitoakaan juoda ja vähän ehkä viittasi siihen, niin kuin, että on niin kuin Suomessakin erilaista, mutta sitten alkoi selviämään, että mistä siellä alkoi ihan hirveä kalabaliikki. Ja sitten mä kuulin niin kuin sanoja mucho frio ja näin edespäin. Ja sitten selvisi, siellä oli niin kuin ehkä joku 17 astetta lämmintä siellä ulkona, että niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin lopputalvi. Mutta nämä oli kauhean hädissä ja mä pelkäsin, että siellä soitetaan kohta poliisia ja paikallista lastensuojelua, kun et eihän vauvaa voi nukuttaa talvella ulkona. 17 asteen lämpötilassa ja siellä rouvat tarjoaa turkkeja vauvalle lämpimäisiksi ja näin edespäin. Että mä läksin siitä ajatuksesta, että se oli se lasillinen vino verde, mikä aiheutti tämän kalabaliikin, mutta se olikin se Suomen juhannussäässä nukkuva vauva.
Mä voin kompata sen verran, että mulla on tämmöinen lenkkitiimi, jossa minä ja mun brittiläinen tuttavaa ollaan, niin kun käydään juoksemassa ja ollaan tässä talviaikaan menty ja sielläkin on eroja muuten tässä niin kuin pukeutumiskoodissa. Tuossa hän tuli siis T-paidassa ja shortseissa sinne niin kuin -10 ja siinä mulla taas heräsi äidinvaistot jotenkin, että hyvä mies laita ajoissa vaatetta päälle. Mutta näissä on todella eroja siis niin kuin kerta kaikkiaan. Mä ajattelen, ehkä jotkut sanoo sen, että suomalaiset on hyviä siinä, että ne tunnistaa kylmän. Että ehkä siinä on jotain. Jotain tämmöistä.
Niin, britit kulkee aina shortseissa. Se on se, niin kuin, se liittyy luokkayhteiskuntaan siellä, että tiettyä koulua käyvät lapset, niin niillä on talvellakin shortsit jalassa, kun ne menee sinne. Niitä karaistaa.
Tässä se näkee ja näkee myös sen, miten tämä suomalainen alkoholipolitiikka on meihin vaikuttanut syvästi. Se on vaikuttanut myös sinun, Päivi. Kiitos oikein paljon teille molemmille, Tero ja Päivi, ja me kiitämme myös vielä kerran Sirpaa, joka oli meillä tässä mukana. Nyt vaan toivotaan, että vihreän kesityksen ohjelma etenee. Se taitaa kuitenkin olla lopulta meidän kaikkien etu. Kiitos myös kuulijoille. Lisää jaksoja on tietysti tulossa Eurooppa edellä -podcastia. Vinkatkaa niistä myös kavereille. Tämä oli Eurooppa edellä -podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.
Laske hinta ammattiliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus.